Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη από το Πασόκ Κινάλ, τους υποψηφίους της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας, να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με 5 μοναδικά δώρα. Το πρώτο είναι ένα τριήμερο στην Κύθνο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας που θα μείνει στο Κύθνος Bay, στο γραφικό λιμανάκι των Λουτρών, με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Ζάντε Φέρις, με καθημερινό δείπνο στο βραβευμένο στέκι του Ντέτζι και με βραδινή διασκέδαση ποτάκι στο κορυφαίο μπαρ Πανοχώρη στη γραφική χώρα της Κύθνου. Όλο το πακέτο προσφορά από το kythnos.tv. Δύο στρώματα profile από τη σειρά Bodytopia της Greco Strom, ένα δυνατό κλιματιστικό F&U Wi-Fi inverter 9000 BTU και μια τηλεόραση 43 inch, μια F&U 4K Smart TV με Netflix, Amazon Prime Video και λειτουργικό Android με Google Assistant και φωνητικές εντολές. Κλήρωση την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Real και No, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real και No, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 μοναδικά δώρα. Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, επίσης υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ο Αντώνης Δελατόλας κάνει την τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε.
Κύριε Κακλαμάνη, η επικράτηση του Ερντογάν στην πρώτη Κυριακή και κατά πάσα πιθανότητα και στη δεύτερη, κατά την εκτίμησή σας θα αλλάξει τα βασικά σενάρια στις ελληνικές σχέσεις? Περιμένετε ένα Ερντογάν με το ενδιαφέρον του στραμμένο εσωτερικά στην οικονομική ανοικοδόμηση της χώρας του, ή θα έχουμε πάλι και θα ζήσουμε αυτά που ζούσαμε σε επίπεδο προκλήσεων το τελευταίο διάστημα?
Δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι για τους Τούρκους η επανεκλογή Ερντογάν, που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θεωρώ σχεδόν δεδομένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι μαζί με τον Μπαξελή έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Αλλά για την Ελλάδα η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει αυτό που σας λέω εγώ για ευλόγους λόγους. Θα θεωρηθεί ότι επισέρχεται στα εσωτερικά άλλης χώρας. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από τον Έβγενο Κιλιτζάρογλου, διότι ιστορικά ό,τι έχει πάθει ο ελληνισμός στην Τουρκία δεν το έχει πάθει όταν ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία ή Ισλαμικά κόμματα στην κυβέρνηση. Τα έχει πάθει με τελευταίο της Κύπρου όταν ήταν η Κεμαλική στην εξουσία. Και το κυριότερο απ' όλα, εάν έχανε ο Ερντογάν, οι πέραν του Ατλαντικού φίλοι μας αλλά και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας θα μας έλεγαν ο κακός Ερντογάν έφυγε, έγινε ένας άλλος τώρα πρόεδρος, καλός, καθίστε στο τραπέζι να επιλύσετε τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Προσέξτε, ελληνοτουρκικές διαφορές, πληθυντικός αριθμός. Η Ελλάδα όμως από το 1974, όπως το όρισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το τήρησε στο 100% ο Ανδρέας Παπανδρέου και όλοι οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί μέχρι σήμερα, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, μία μόνο διαφορά αναγνωρίζει. Την ισιωτική υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ που προκύπτει από αυτή. Άρα δεν πιστεύω και ούτε περιμένω είτε ουσιαστική αλλαγή στάσης. Αντίθετα, μας ευνοεί, γιατί όσο δεν θα αλλάζει τη στάση του, η Δύση θα στηρίζει την Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν θέλω να είμαι αφελής και να πιστεύω ότι θα αλλάξει ριζικά η πολιτική του. Και επειδή είναι και η τελευταία παρέμβασή μου, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Αθηναίες και τους Αθηναίους που επί 33 χρόνια με στηρίζουν και με στέλνουν να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή, και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου σε έναν άρχοντα της πολιτικής που και οι δύο είχαμε την τύχη να θητεύσουμε δίπλα στον Ευάγγελο Αβέροφ, και αυτός λέγεται Παναγιώτης Χατζανικολάου, ο πατέρας του Νίκου Χατζανικολάου, και εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία στον Κώστα το Σκανδαλίδη.
Ευχαριστώ, με συγκινείτε κύριε Κακλαμάνη. Νομίζω θα ακούει ο πατέρας μου τώρα και θα έχει ακούσει ο ίδιος την τιμητική αναφορά σας σε αυτόν. Ευχαριστούμε θερμά και τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Κώστα Σκανδαλίδη.
Δεν θα πω τίποτα.
Να πείτε, βέβαια να πείτε. Βέβαια να πείτε.
Λοιπόν, για να μην ξεχάσω, θα πρέπει να πω ότι να απαντήσω, να κάνω ένα επίλογο στον πρόλογο που έκανε ο Νικήτας για μένα. Και πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός με τόση εμπειρία, είμαστε μαζί στη Βουλή σχεδόν την ίδια περίοδο, δηλαδή από το 89 μέχρι τώρα, ένας ευαίσθητος και καλοσυνάτος άνθρωπος και ένας άψοχος πρόεδρος Βουλής. Θα έλεγα ότι οι διαφορές μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι πολιτικές και ιδεολογικές. Όμως δεν εμπόδισαν μια φιλία που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Και ένας πολιτικός πολιτισμός που διέπει τις σχέσεις μας, όπως θα έπρεπε να διέπει τις σχέσεις των βουλευτών στο Κοινοβούλιο, ανεξάρτητα από τις αντιπαραθέσεις τους, τις συγκρούσεις τους, τις συνθέσεις τους και ό,τι άλλο μπορούν να διεκδικήσουν. Αυτό είναι το ένα και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει ο καθένας. Το δεύτερο είναι ότι και εγώ απευθύνομαι στους Αθηναίους με τον ίδιο τρόπο και λέω και μια κουβέντα για την υπόθεση της Τουρκίας. Χωρίς να διαφωνήσω γενικά με αυτά που λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης, θέλω να πω το εξής, ότι η αλλαγή στη στρατηγική της Τουρκίας μετά το Ελσίνκι, μετά το 2000, είναι αλλαγή στρατηγικού χαρακτήρα, μακρόπνοη και δεν διαχωρίζει στα δύο τα κόμματα, δηλαδή αν το ένα δεν πιστεύει και το άλλο όχι, με διάφορες εκφάσεις θα εφαρμοζόταν και με τα δύο και με τους δύο. Άρα μην δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό. Μπροστά μας είναι ο αναθεωρητισμός της Άγκυρας, μπροστά μας είναι η ανάγκη η Ελλάδα να δυναμώσει στην περιοχή, μπροστά μας είναι η δυνατότητά μας να κάνουμε μια στρατηγική αναβάθμιση στο γεωπολιτικό χώρο της χώρας μας, γιατί αυτό θα την συνοδεύσει στα επόμενα 10 χρόνια σε μια περίοδο που θα μπορούσε να είναι για μας πολύ πιο ευεργετική και όμορφη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε
και
πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε. Καλή επιτυχία. Σήμερα είναι εκπομπή της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας. Είχαμε πριν από λίγο τον Νικήτα Κακλαμάνη από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Σκανδαλίδη από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο μέχρι χθες, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, που επίσης είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Θα κατηγορηθούμε σήμερα ότι έχουμε μόνο πρώτη περιφέρεια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν πειράζει, είμαστε λίγο ρηγμένοι ίσως πρώτη Αθηνών, επομένως.
Σωστό,
καλά
σωστό.
Και δίνεται μια εστίαση παραπάνω σήμερα.
Αντώνη, ξεκινάς ή ξεκινάω?
Ναι.
Ξεκινάς.
Καλημέρα. Κύριε Τζανακόπουλε, λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι είδαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει κυρίως στις τελευταίες μέρες μια τακτική επίθεσης προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Αυτό συντείνει στην πόλωση και ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η επιλογή και όχι για παράδειγμα μια θετική ατζέντα για το πώς βλέπετε εσείς τη χώρα όταν κερδίσετε τις εκλογές ή βγήκε πρώτο κόμμα πέρα από τα ζητήματα των συνεργασιών, εάν σας ωφελεί αυτή η αντιπαράθεση πιο προσωπημένη.
Ακούστε, κύριε Δελατόλα, καταρχάς καλημέρα και σε εσάς. Εγώ δεν νιώθω ότι υπάρχει κάτι προσωπικό με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Αντιθέτως, αναδεικνύουμε τις ευθύνες του ως πρωθυπουργού για μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν καταλήξει σε μεγάλες, τεράστιες κοινωνικές αδικίες, σε μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα και σε ανθρώπινες τραγωδίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί? Διότι φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης, με την εικόνα που παρουσιάζει για την Ελλάδα, θεωρεί ότι δεν πρέπει να αλλάξει κάτι ουσιοδό στην πολιτική του, ότι καλά τα πήγε 4 χρόνια. Αν δείτε και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχει σημειακές παρεμβάσεις τις οποίες προτίθεται να κάνει. Άρα αυτό που λέει είναι ότι, παιδιά, καλά πάμε, ας συνεχίσουμε έτσι. Από την άλλη μεριά, δεν συμφωνώ μαζί σας ότι δεν προβάλλουμε τη θετική ατζέντα. Αν παρακολουθήσετε όλες τις ομιλίες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και όλων των πολιτικών στελεχών που δίνουν τη μάχη των εκλογών από το μετερίζοντο καθένας, εστιάζουμε πάρα πολύ στις προγραμματικές μας προτάσεις και μάλιστα στη σύγκριση αυτών των προτάσεων με τις αντίστοιχες πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, εμείς λέμε αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος. Και εξηγούμε τι σημαίνει αυτό. Λέμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα για να μπορέσουν να αναπνεύσουν τα νοικοκυριά, να πάρουν μια ανάσα, να ανακουφιστούν από την καλπάζουσα ακρίβεια. Λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το εισόδημα και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα επιτέλους και ότι αυτό είναι εφικτό μετά από 14 χρόνια που οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση. Λέμε ότι πρέπει
στο κατώτατο μισθό έκανε μια αύξηση ο Πρωθυπουργός και νομίζω και πάνω από τη δική σας στόχευση.
Έκανε ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική εργασιακή της Νέας Δημοκρατίας πάγωσε τον κατώτατο μισθό για 3 ολόκληρα χρόνια. 2019, 2020, 2021 δεν έδωσε καμία αύξηση. Αυτό οδήγησε σε μείωση του ονομαστικού εισοδήματος των εργαζομένων και το 2022 έρχεται μετά από 3 ολόκληρα χρόνια να δώσει πράγματι κάποιες αυξήσεις, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντισταθμίσουν το πρόβλημα. Και γι' αυτό βγαίνει ο ΣΑΕ και λέει ότι το 2022 η χώρα είχε μείωση του μέσου πραγματικού μισθού κατά 7,5%. Αυτή είναι η πολιτική Μητσοτάκη και έρχεται μετά από 4 χρόνια τέλος πάντων να κάνει κάποιες αυξήσεις οι οποίες θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερες μέσα σε ολόκληρη την τετραετία. Μάλιστα. Δηλαδή αφού μείωσε το ονομαστικό εισόδημα στη συνέχεια ήρθε για να το συμπληρώσει κατά τη. Άρα λοιπόν λέω ότι και κριτική στη Νέα Δημοκρατία, για να το κλείσω κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ναι, και κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, ευθύτατη και σφοδρή και την ίδια στιγμή προβολή των προγραμματικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για μια σειρά από ζητήματα για τα οποία είμαι ανοιχτός να συζητήσουμε αν θέλετε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Τζανακόπουλε, μήπως έχει καεί το αφήγημα περί προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας την επόμενη μέρα των εκλογών? Και το ρωτώ διότι το ΚΚΕ λέει όχι. Με τον Βαρουφάκη φαίνεται ότι τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν μετά τις Δήμητρες και όλα αυτά του τελευταίου διαστήματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη πρωθυπουργό και σας κατηγορεί ότι είχατε πολύ κακή κυβέρνηση. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Μήπως έχει καεί αυτό το αφήγημα? Θέλω να πω, μήπως εδώ είμαστε μπροστά σε μία μάχη ουσιαστικά των δύο μεγάλων κομμάτων για το ποιο θα είναι πρώτο την πρώτη Κυριακή και ποιο θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία τη δεύτερη?
Δεν πιστεύω ότι έχει καεί η υπόθεση της προοδευτικής και δημοκρατικής διακυβέρνησης και της πολιτικής συνεργασίας εν ώψη του γεγονότος ότι έχουμε εκλογές με απλή αναλογική και θα είμαι πάρα
πολύ. Πώς το λέτε αυτό, ότι όλοι αρνούνται τη συνεργασία?
Ναι.
Και χάσατε 2 εβδομάδες, κύριε Τζανακόπουλο, από το Πάσχα και μετά, να κάνετε κλήσεις για συνεργασία στο Βαρουφάκη, στο αυτό, το πρώτο κόμμα δεν βάζει όρους στο τρίτο και διάφορα, και χάσατε χρόνο αντί να στοχεύσετε ότι εμείς πάμε για πρώτο κόμμα για να διεκδικήσουμε κυβέρνηση. Και μπήκατε σε μια κουβέντα 2 εβδομάδες, ποιος σας θέλει, ποιος δεν σας θέλει. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Η ανοχή κλπ.
Εμείς δεν μπήκαμε σε καμία κουβέντα. Εμείς περιγράψαμε ένα πολιτικό σχέδιο και από εκεί και πέρα, όταν ερωτηθήκαμε, απαντήσαμε. Το ζήτημα είναι ότι εστίασαν πάρα πολύ όλοι σε αυτή τη συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να γίνει με καθαρούς όρους σε αυτή τη φάση και θα σας πω γιατί. Εμείς τι λέμε? ότι αν θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης και αν θέλουμε να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση στη χώρα, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα. Εφόσον συμβεί αυτό στις εκλογές της 21ης Μάη, πιστέψτε με ότι θα ξημερώσει η Δευτέρα σε ένα άλλο πολιτικό σύμπαν. Το έχω εξηγήσει και το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κ. Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή εγκλωβίστηκε ο ίδιος σε μια πολιτική που λέει ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. Τώρα, αν αυτό θα του βγει σε καλό ή σε κακό, είναι δικό του πρόβλημα. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής, ότι τη Δευτέρα το πρωί, εφόσον υπάρχουν οι πολιτικοί συσχετισμοί, εφόσον δηλαδή υπάρχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, τότε πιστέψτε με ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να αρνηθεί μια πιθανότητα συγκυβέρνησης και να οδηγήσει τη χώρα με δική του ευθύνη σε δεύτερες εκλογές. Διότι είναι αντικειμενικό αυτό που σας λέω. Σε μια πιθανή δεύτερη εκλογική μάχη, ο χαμένος θα είναι, η χαμένη μάλλον θα είναι, τα μικρότερα κόμματα. Αυτό, πώς να σας το πω, είναι ένας νόμος της πολιτικής. Δεν εξαρτάται από τις βουλήσεις κανενός, διότι η επόμενη εκλογική μάχη θα είναι μια μάχη που θα δίνεται με έναν άλλο εκλογικό νόμο, θα υπάρχει πόνους, θα ψηφίζουμε στην πραγματικότητα για να βγει μια κυβέρνηση η οποία οριακά θα χρειάζεται κάποια συνεργασία, επομένως θα πιεστούν τα μικρότερα κόμματα και εφόσον λοιπόν υπάρχουν πολιτικοί συσχετισμοί τη Δευτέρα, κανένα σενάριο προοδευτικής και δημοκρατικής κυβέρνησης δεν έχει καεί και το ξέρετε κι εσείς. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θα πάρει μια επιλογή να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές, θα συνεργαστεί, θα συζητήσει προγραμματικά, θα βρούμε τις συνθέσεις, τους συμβιβασμούς και τις συγκλήσεις που είναι απαραίτητες και θα φτιάξουμε αυτή την κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική μάχη.
Πάντως δεν υπάρχει κάποια δημοσκόπηση που να σας δείχνει πρώτο κόμμα. Καμία. Εδώ και πολύ καιρό. Ακόμη και εταιρείες, που συνεργάζονται με εφημερίδες ή μέσα ενημέρωσης φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ, σας εμφανίζουν δεύτερους και με μια διαφορά 4-5 μονάδων.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Οι εταιρείες ανεξαρτήτως με το ποια μέσα συνεργάζονται έχουν τα γνωστά μεθοδολογικά και διαρθρωτικά προβλήματα. Έβλεπα και ένα δημοσίευμα του Euractiv πριν από λίγο που δίνει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα για τις εκλογές. Εξάλλου, ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ πρόσφατη η αποτυχία τους στη γειτονική μας χώρα. Έδιναν την αντιπολίτευση να καλπάζει προς την εξουσία, να καθαρίζει τα πράγματα από τον πρώτο γύρο και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ διαφορετική η πολιτική πραγματικότητα σε σχέση με αυτή που αποτυπωνόταν στη δημοσκόπηση.
Τι δεν βλέπουν οι δημοσκόποι δηλαδή, κύριε Τζανακόπουλε? Τι είναι αυτό που δεν βλέπουν και θα κάνει τη διαφορά έτσι, να είναι ή κοντά ή εμπαστός ή πρώτο κόμμα?
Εγώ δεν είμαι ούτε στατιστικολόγος ούτε επιστήμονας.
Δεν λέω πολιτικά να μου πείτε. Τι δεν βλέπουν οι ερωτώμενοι ή δεν ξέρω τι άλλοι, ποιοι επεξεργάζονται αυτά.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ένα εμπειρικό δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Ότι εδώ και 11 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς υποεκτιμάται στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και το 2015, όταν καταλήξαμε σε δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις να έχουμε 8,5% διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, οι δημοσκοπικές εταιρείες μας δίνανε μάχη σώμα με σώμα. Στη συνέχεια απέτυχαν να βρουν τον νικητή του δημοψηφίσματος. Το 2019 η συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία αναφέρατε προηγουμένως, μας έδινε ποσοστό 26,5% τη στιγμή που έπιανε ακριβώς το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, 39,5. Μια διαφορά, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, τάξη των 13 μονάδων και κλείσαμε στις 8,5 με το ΣΥΡΙΖΑ στο 31,5%. Άρα θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια σταθερή, μια διαχρονική υποεκτίμηση της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι περισσότερο χρησιμοποιούνται έτσι ως εργαλεία χειραγώγησης κοινής γνώμης και προσπάθειας να κατευθυνθούν οι πολίτες σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και λιγότερο ως εργαλεία για την πολιτική ανάλυση πραγματικότητας. Άρα εγώ τι λέω, το ζήτημα είναι ότι σε 5 μέρες ψηφίζουμε. Οι πολίτες που θέλουν μια άλλη κυβέρνηση και δεν θέλουν να ξαναδούν τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, οι πολίτες οι οποίοι θέλουν μια άλλη οικονομική πολιτική με προστασία της πρώτης κατοικίας, με αύξηση του μισθού, με μείωση των έμεσων φόρων, μια πολιτική για τη στήριξη του εθνικού συστήματος υγείας και όχι μια πολιτική που το δίνει βορρά θετικά συμφέροντα, πρέπει να βγάλουν το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο για να φτιαχτεί μια δημοκρατική και προοδευτική κυβέρνηση.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον πρώην υπουργό, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε.
Καλημέρα και καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Αγαπητέ Δημήτρη.
Καλή επιτυχία. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Για μια ζωή στο φουλ δεν χρειάζεται κόπος παρά σωστές επιλογές. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι να εμπιστευτούμε την υγεία μας σε όσους ξέρουν να την προφυλάσσουν. Η Εθνική Ασφαλιστική, με νέες καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health, αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την κάλυψη της υγείας σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στις 7 παρατέταρτο, αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα έχουμε συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να έχετε καλή συνέχεια στη μέρα σας.